Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Lombardija in Benečija glasovali za večjo pokrajinsko avtonomijo. Češke parlamentarne volitve prinesle padec levih strank in dvig novih strank. Japonska koalicija na parlamentarnih volitvah ohranila dvotretjinsko večino. V kulturnih novicah pa angažiranje in ilustriranje. Dobar dan. Poročilo o vseh volitvah in referendumu začenjamo na Češkem, kjer je bila udeležba na parlamentarnih volitvah 61-odstotna. S 30 odstotki podpore je zmagala stranka ANO, ki jo vodi najbogatejši Čeh Andrej Babiš. Ostale stranke so dobile manj kot 11% glasov, med drugim tudi drugouvrščena liberalno-konzervativna državljanska demokratična stranka. Podpora je močno padla do sedaj vladajoči socialdemokratski stranki, za katero je to najslabši rezultat od leta 1993. V parlamentu lahko pričakuje enako število sedežev kot komunistična stranka, ki je podpora prav tako padla. V parlament se bodo z 10% podpore prvič uvrstili pirati, ki so zasedli tretje mesto, ter evroskeptična nacionalistična stranka Svoboda in neposredna demokracija, ki želi na Češkem prepovedati muslimansko vero in jo vodi češki Japonec Tomio Okamura. V kampanji je poslovnež Andrej Babiš, ki vodi zmagovalno stranko ANO in je sicer obtožen korupcije, obljubljal boj proti korupciji ter zavračanje globlje evropske integracije in begunskih kvot. Češki predsednik Miloš Zeman je napovedal, da bo Babišov kljub preiskavi obtož po njegovi zlorabi subvencije Evropske unije zaupal mandat za sestavo vlade. Bodoči mandatar pa je napovedal, da v koalicijo, za katere sestavo potrebuje le eno stranko poleg svoje, ne bo povabil komunistične stranke ali stranke Svoboda in neposredna demokracija. Več o Babiševem usponu in rezultatih čeških volitev pa v današnjem Offsajdu ob petih. Nadaljujemo z referendumskim dogajanjem zahodne sosede. Pokrajini Lombardija in Benečija sta glasovali v prid večji pokrajinski avtonomiji. V obeh pokrajinah, ki združujeta četrtino italijanskega prebivalstva, vlada pobudnica referenduma Severna liga. Na obeh referendumih je več kot 93% glasovalo za večjo avtonomijo. Severna liga si tako prizadeva za razširitev pokrajinskih pristojnosti po vzoru Južne Tirolske. Predlagali so večjo regionalno avtonomijo na 23 področjih, med drugim v davčni politiki, zdravstvu in okoljski politiki ter možnost samostojnega in od državne oblasti neodvisnega navezovanja stikov z drugimi državami. Fokus kampanje Severne lige v teh dveh gospodarsko močnih regijah pa je bila razporeditev davkov. Lombardija, na primer, v državni proračun plača 54 milijard evrov davkov več, kot dobi od vlade povrnjeno. Guverner Benečije Luka Zaja je tako predlagal, da bi pokrajina odločala o razporeditvi 90% davka, ki bi torej ostal znotraj Benečije. Rezultat posvetovalnega referenduma niso zavezujoči. Italijanska vlada je obljubila začetek pogajanja o večji avtonomiji na podlagi rezultatov teh referendumov. Voljo ljudstva so izražali tudi Japonci, ki so ponovno izrazili zaupanje v liberalno-demokratično stranko trenutnega premijeja Shinza Abeja. Liberalna demokratična stranka in njena koalicijska partnerka, stranka Komeito, sta tako obdržali dobri dve tretjini parlamentarnih sedežev. Premijer je te volitve sklical eno leto pred njegovim predvidenim rokom. Namen tega manevra je zagotovitev podpore za spremembo japonske ustave glede pristojnosti vojske. Trenutna ustava, sprejeta leta 1947, vojski namreč preprečuje ofenzivne aktivnosti in razvoj orožja za tak namen, prepoveduje tudi vojaško posredovanje v obrambo drugih držav zaveznic. Je pa premier Shinzo Abe kljub volivni podpori svoj prvotni rok za spreminjanje ustave leto 2020 prestavil v nedoločeno prihodnost. Dejal je namreč, da se zaveda, da javnost množično nasprotuje spreminjanju ustave in je zato obljubil le poglobljeno debato o temi in pridobivanje podpore za spremembo ustave. Za spremembo ustave bi namreč bila potrebna dvotretjinska podpora v obeh domovih parlamenta in vsaj 50-odstotna podpora na referendumu. Za primerjavo demokratične zrelosti Slovenijo, japonskih volitev se je kljub tajfunu udeležilo 54% volivcev. Tudi argentinska vladajoča koalicija Cambiemos je zadovoljna z izidi volitev. Volitve večine predstavnikov kongresa so namreč prinesle ugodne rezultate za desno koalicijo, ki je oblast prevzela pred dvema letoma in je na polovici svojega mandata. Predstavniki Cambiemos so, tako na ravni predstavniškega doma kot senata, zmagali v 13 od 23 volivnih okrožjih, med drugim tudi najbolj naseljenih okrožjih. Cambiemos je povečal število sedežev v zgornji domu, senatu in tako v zgornjem domu, senatu in tako tam oduzel dvotretjinsko večino opoziciji. Koalicija argentinskega predsednika Mauricija Macrija v celotnem kongresu vseeno ni dobila večine, s katero bi lahko samostojno sprejemali zakone. Za liberalne ekonomske reforme, ki tvorijo jedro Macrijevega programa, bo tako kot v preteklosti moral iskati podporo pri razklanju opoziciji. Najmočnejša opozicijska stranka je postala novo ustanovljena levosredinska stranka Državljanska enotnost. Predsednica državljanske enotnosti in nekdanja argentinska predsednica Cristina Kirchner se je prebila v senat in se tako s prilagoditvijo pridobitvijo imunitete izognila morebitnemu kazenskemu pregonu zaradi obtožb korupcije. Na lokalnih volitvah na Kosovu je največ podpore dobila konzervativna stranka Demokratična liga Kosova, ki je tako dobila največ županov in mestnih svetnikov, na junijskih parlamentarnih volitvah pa sicer izgubila več sedežev in postala opozicijska stranka. Drugi najboljši volilni rezultat na lokalnih volitvah je demokratska stranka predsednika parlamenta Kadrija Veselija. V 9 od 10 občin z večinsko srbskim prebivalstvom je zmagala stranka za zaščito manjšinskih pravic Srbska lista, v 10 pa bo potreben drugi krog. Drugi krog volitev pa bo sicer potreben v 15 občinah, med drugim v Prištini. Mednarodni opazovalci ocenjujejo, da so volitve potekale brez večjih nepravilnosti. Off je pripravila Gej.